양아치가 더러치미 상고 양아치가 더러치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Zia itene kwa singa ti VOA Afrique la so bi kwa uta lango bale usena usetinze ti folondingi. Ngonga koti pekoti be komite gena Washington kota bata cha Amerika ngonga mbala mbala ti lakwina bongi. Awa go singa tala eke firme Max koya weda.
Gada Félix ye pasi se zembu.
Bibaramo Félix.
Bibaramo mingi firme Max e bala azo ti mangwe kwe fadeso asango. Sango, l'assaut d'aliments Tibé-Africa ou à la télévision centrafricaine sont d'où Irini à que TVCA à Walangou Balosion da Ota, Ndalizi Matangaso, Biati Kodro, Fosse à Kange Toadera, Gonda à Wamongo Sango, na Kwaswa la Kessala, Ata, Agbakou, Atiala.
Na legecha sango la kwe na be Afrika ndo kwa ti bendo gigi ndaliti siriri wara minuska asigi na mbeni sango so na yani lotenel wara legeti zi mkonzi ti atorogo tumbali ndaras na sese ti bombari wa yanga wara porte parole ti minuska pakara Vladimir Montero atene ataso alindaras aike mbeni pepe na bombari aningbala kwa ti bembendo nando tilo.
Na Tunisi wato kwa ti bendo ti gigi nando tene ti Libi Martin Kobler A Gonda, Tunisie, Algérie, na Égypte, a Kodro Tasso, a Kessa, Ngangou, Mindi, Tissigi, na Libye, na Tik Paleso, la Keda, Mbene Yelasso, Ngou, Omene.
Sango, na Congo démocratique, Bendo Tigigi, a Tene, Bumbi, Chato, Gutumbati, M23, Angbala, Kweti, du Tikuta, Paleso, a Ekega, na Gingo, Bemingi, na Congo, Tene, So, a Sigi, na Pekotiso, Ambena, Sango, a Faso, Bumbi, Chato, Gutumbaso, a Kiri, na Batati, Kivu, na Pekotiso, Lani, Lokpe, na Kodoro, Wande, Nangou, Saki, Oko, Nandoni,
Na Suisse, Bachar al-Jafari, l'embeti Siri, na benoti gigi, aeke gwe, na iriti kodoti lo, na pikango patraso, aeke douziande, na Genève, na popoti gouvernement, na a trogo kbale, ndati bumbi so, aeke ti gile geti kaibira so, aeke kboro na kodro, mbene yelasongu omene. Zia itene nando ti VOA Afrique. Tongana ti so itene d'aliments Tibé-Africa awala laso ngu balosio na ota. Alfred Ngwebenge waenda ti programme na TVCA afane ya kota kamba ti matanga so imalu.
Saga émission Mati Wara discours du président à vie Maréchal Jean-Bédel Bokassa le 22 février 2014. Comme le d'espère, Mbélis a dit qu'on est et puis c'est une image, parce que c'est une image dans les photos. Il passait dans la télévision, il était invité à Mbélisou. Ça sera la télévision, la première contingent, ton Azak Bian, ton Anna Sakanou, il sera caméra en balade. Et à Tivil, président de la République, Faustin Toadera, à Saga discours, premier ministre à Saga discours, président de l'Assemblée à Saga discours. C'est bon, la télévision, on a quoi ça, on a fait une discussion d'émission malgré les difficultés, malgré Bira, malgré le metteur sous Bira Fanny, il a débuté un peu de Bana Yata, Kwasinga, Kwasinga Nilani, il y a la chance d'interviewer cause de télévision Jean-Max Anezou. Sur le Ghana Bangui, le plus vivre en Europe, le Ghana Bangui, il profite de l'année dernière de faire une interview, il batani, que c'est gagné là, Tangata Kwasinga, il y a Waligara, un moto, un fonctionnaire, il y a un peu de juge, il y a quelques années après, il y a fait la cérémonie, il y a des gens qui ont été venus à le ministère de la communication, il fait venir un artiste et comédien. Il y a et puis, tango gâteau, c'est le 14e anniversaire, mais il était là, mais il de la place. Il a financé moi, il fait un peu de temps, il a la difficulté. Il était là, à délocaliser télévision, télévision, il a été babassé radio, il a vu la bande, tu tenais à réhabiliter Danica, Mathieu, Daniel, son goût, il a fait euro, à une ligne à Bouba.
La sœur télévision, il a limonné à Walangou, Balé, ou Sionauta, il a changé.
Il a mis la sœur, il a diffusé le chapitre numérique, il a mis la sœur, fini antenne, et puis il a aussi, il a mis la sœur, console. Il a pris 4 heures, il a mis la sœur,
Sur la mafadea que Alfred Ngwebenge ou enda ti programme na Dalimoti Berfika ou la télévision centrafricaine Mounala Nzoni Matanga.
Zia itene nando ti VOA Afrique ndo kwa ti bendo gigi so aike batene ti seni wara OMS azia na sese ambena kapati kusala ti kangangolege na akobela ti sasa. Ima Augustin Diberti OMS.
Na ati lango so, bendo tigigi OMS amuma boko na ambeni a Keta Bumbi, a ONG na association, titene alafa, tene nazo, na ati batati bangi, na ati gona, a kete kodro, so, a kendro mangi warna, kodro batati njoko solani, kota kubela ti kolera luluda, tifa tene na ita nandoti, a kubela ti sasa, ingana kubela ti kolera, titene, yasi, santrafike, okoko kwe inga ti nandoti kubela ti sasa, titene, e kile matene ti kolera na kodoti pepe, wala titene, kubela ti sasa, afa ankor amelenge, Akana legeso OMS amuma boko na ak amena keta bumbu sasa kwa kuroti biwara a ONG national titene ala tambura ati fatene na lua ati forme ngazo na ndoto la onda titene azuni a inga tene biani biani na luti a kubela ati sasa wanga na kubela ati kulera na ngosu biki fatena la eke na a keta bumbu soge na mango tere na luti a gereti kuali titene na ati ngosu ala luti tambura na yati kodro okoko kwa ati fatene na ajo
chikangango lege na kubela tunga sonye si amulenge chikodro ali mbiti saka
pikpemo kubela ti sasa ayeke titene zo oko oko ainga ti sukula maboko kozo lo ti lo te kobe to lo gu na kabine lo kido sukula maboko ti lo lo gu na kua lo kido sukula maboko ti kozo lo ti lo te kobe nga alingbi aleke kobe nzoni si atoni asukula kobe nzoni tongana to kobe via si zo oko oko te kobe so angma na wani titene ma ti sokobe gi awe angunguaga ti da alingbi ti ga na akobele ayeke ga na kpale na tere ti zo mbeni wango linga so ayeke mû na azo ayeke titene via si ita oko oko na ya ti koroti centrafrique aduti na ndo so lo lingbi ti gue na kabine da nga alingbi aduti na ndo so alingbi ti wara nzoni ngu ti yongo ni e baa titene kota wango na titene aita so ayeke na pui na nzanga ti da ti ala wara na gbata ti ala tongana ala ainga ade pri ni ayeke mû kobela na via si atongu ni akporo ni penze ngbonga balota kozo ni si ayongu so nga alingbi aita aleke ye so angoro azo na tere ti da ti mo na tere na ya ti vaka ti mo ja azia azende yongoro titene aga na kobela na tere ti zo pepe
So la lundo ti ma yeke fade Augustin Dibert ti OMS wara ndo kua ti bendo gigi so ayeke bando na ndö tënë ti seni.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique. Amolenge ti Beafrika so ayeke mä na mbeti na Dakar sese ti Sénégal angbâ lakue na ti kpale tënë ti so ngbene ye nze mingi ala wala coffre wala bourse ti ala pepe e mä demanga na tongombela ti com David Sende mokonzi ti bongbi ti awamadango mbeti ti Beafrika na Sénégal.
Aita so laa da sara yeke za ma ayeda na laa ti ala gue sara ni parce que na tango ni so laani tere ti DG ni asonga jusqu'à présent lo ngbâ même ma laa donc lo tene laani tënë ti tumbango ala finalement tere ni lo aga asonga lo arrivé tene acontrôler ni ape donc azo so asara kue agbe ti lo aza fade aita ni ague acomposé mais aita so ayeke ka si ala doit ti soutenir depuis ala pe ti soutenir ape problème na ngbâ toujours lakue et puis DG ni atene même laani ke ni yeke tumba aita so amanda mbeti ka comme ala lango gi ka na ekole ni ne tumba ande ala jusqu'à présent nde awanga na ala solution ape
akota azo ti kodro ala tene ti mbi ni atene ti bourse ti ala ni
e tokua laani mbeti ka ade akota azo ni arépondre na ye ape jusqu'à présent e ngbâ gi na attend ti réponse ti ministre ti éducation donc e kunga gi suite ni aita so amanda mbeti ka e na ala e wara terrain ala tene ani ere lo jusqu'à présent nde ani wara réponse ape
so e tene situation ti amolenge ti madango mbeti ti Beafrika mbage ti Sénégal ka ayeke mbi ni ape la
ye ni ayeke ngangu ge e sara même mbeto aye so yeke na li ti ala titene na ya ti alango so peut-être ayeke ga i ma tene aita ague ague sara sioni ni azo wala mû ye ti azo na ngangu même ala nzi parce que ta situation ni angangu induru lon ti so laani mbi tene ala si presque saki ota ge mais si ozo saki ota gi ita baluse na ako na ndö ni si ayeke na bourse mais futango bourse na ala so ayenga na lege ni ape e amena kota azo so te abanga ande na ndö ti ayenga danga ape nze so laani ahon so mbeni ita kole wara problème tonganso amû aza lo na kanga donc gi hinga la e tikanga gi li ti gi entre ye étudiant ge ba laani tënë ni si alibéré lo quand même
ayeke okola mbeni tongombela na akota azo ti kodro so ayeke ma e na ndembe so
kota hunda ti na mbage ti akota si kodro agi tene aba lege aga zi na e mbeni ambassade ou awara mbeni kota azo so quand même arepresente nga état ti tene amoins problème ti acentrafricain vraiment en compte ge parce que ye gba ni mingi e puis gi aétudiant e peut ti sara ye kue ape donc vraiment e gbu gere ti akota si kodro ti hinga problème aye mingi mais ala sanga effort tene ala bile ti ala ge ou atokua ambeni azo aganga quand même na mission aévaluer situation ti hinige
so ala ma fade ayeke com David Sende mokonzi ti association wala bongbi ti awamadango mbeti ti Beafrika na sese ti Sénégal.
Z zia itene na ndoti VOA Afrique Pierre-Marie Douzima wa Sarangia na legeti Aitindara adabeti na awangoti mbene gbia Jean-Bédel Bokassa so aikenga lasso langoti dungolo imalo
Centrafricaine, Centrafricain, mini Jean-Bédel Bokassa, mitene parle so ageti na corona RDC ageti paliti nyangondo. C'est-à-dire que
Aike fade Pierre-Marie Douzima wa Sarangia na lege cha Tindara si adabeti na ngmene gbia Jean-Bédel Bokassa so nga laso aike lango tidungolo.
Bon, metene asu metene, ala ringi te mata fonu te voix d'Amérique na ndu te kere kuposua tangbango ako na penjini basa mbali nipangia FMN lago ama nidiri tibodro.
Oinga tigi wali
Firmene mi
Aho asan kokwe
Sonye
Ando tigi gi mobimba Firme
Baba
Waliti bati moto dona luna respe
La fraîcheur du siècle
Kangati akantene papa
Niki aduka
Keti soke yeti zo
Waliti bati Mbuya Fulbert Moussa
Egonda kwa so wala kisara soto na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya egonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa sala sala ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
J'ai tenu un doti VOA Afrique, donne respect, pendre mozo crotiti au mobanza, segunda si waso kwa kema, kwa singati na kota, batati banginga, dan doti banda terre, et yé siri, et yé terre salantoye, na popotiye, na be Afrika.
Et tenenga lege konjoni matanga ti dungona la so kwe adwala na langoti la so aike, azotunga na Claudia Kokobo Mayako, Marcel Togba, Philippe Armel Zemingi, Hervé Yambos, Thomas Kotro, Guy Djingote Kosani, Ngana Eugénie Begoto Gonje etena la kwe Njoni Matanga.
Certifié Radio de Voix d'Amérique ni Timbangolo na Bangigi ni ni FM ni ni la 101.7 baba.
Dodo na respect, Njoni Matanga, Njoni Mozokombie ti teneti Teo Mobanza na Bumbi Chilo, ni like kondani na kwa singa ti eti lasso, eki singila nasi wasu kwa Bumbi Fade Nduruti Mai na yanga ti Kodoro. Ah, wagosinga tala eke fade firme Max Koyaweda.
Gana Félix e pasi, si munga Njoni Matanga firme na TVCA. Zo soale ke kwa singa ni ke Michel Joseph, nan Thomasini, Cedric Franklin.
A toi là,
Johnny,
seul et unique grand Dakar, Ange Bilan. Tento, Sisodor.
Wally,